Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan. Poslednje predstave u srpskim pozorištima odigrane su 11. marta, a već 4 dana kasnije uvedeno je vanredno stanje i prestale su sa radom, između ostalog i kulturne institucije. Glumci, reditelji, kompozitori, operski i ostali pevači, dramaturzi, plesači, pisci, scenografi, kostimografi, kompozitori, koreografi, slikari i mnogi drugi ostali su bez prihoda za život, s obzirom da im je zarada zavisila od ostvarenih programa. Konkursi grada Beograda kojima su bili predviđeni programi u ovoj godini, ovim povodom su, a bez ikakve logike, takođe obustavljeni. 7. aprila, gotovo mesec dana kasnije, Ministarstvo kulture i informisanja na svoj sajt kači poziv vladi Srbije, Republike Srbije, Ministarstvu financija i Kriznom štabu za privredu da razmotre način da pomognu samostalnim umetnicima tokom trajanja vanrednog stanja. Prošlo je od toga ponovo i više od mesec dana, a kako bilo ko preživljava mesec dana bez plate ili penzije, toliko vremena tome nema odgovora. Dakle, 10. maja vlada donosi odluku o izdvajanju iz budžeta sredstava kojima bi se samostalnim umetnicima omogućilo da dobiju minimalac od 30.000 dinara i to za maj, jun i jul mesec. Većina evropskih zemalja je utvrdila i uveliko sprovodi ekonomske mere kojima podržava samostalne umetnike u uslovima vanrednog stanja. Kod nas pak sredstva u budžetu Ministarstva kulture umanjena su za ovu godinu za više od 20% u odnosu na prethodnu, a zatim je rebalansom budžeta Republike kultura svedena na čistu nulu. Rascep između statusa oficijalne i nezavisne kulturne scene ovom prilikom samo se produbio, najblaže rečeno. Koji modeli mogu da pomognu kreativnom sektoru Srbije da se održi, da on ostane produktivan i uprko svemu donese rezultate, pitanje je koje kulturni posrednici postavljaju svih ovih dana. Šta i kako posle? To je pitanje i koje ćemo danas postavljati u sporovima u kulturi. Moje ime je Aleksandar Glovacki, a naši gosti su glumica Monika Romić, reditelj Nebojša Bradić, direktor Kruševačkog pozorišta Branislav Nedić. A počet ćemo ovu emisiju zapravo citatom, snimkom sa jedne tribine koja se istim povodom održala pre dva dana na Dorćol placu. Imala je naslov Kultura posle virusa ili protiv virusa. I čućemo prvo predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti, akademika Vladimira Kostića, koji je došao na ovaj skup.
Listu sam knjigu Hararija 21 lekcije za 21. vek i užasnuto, on je patetika, zaista užasnut, konstatovao da u tih 21 lekciju koje se navode nema umetnosti i nema kulture. Sem kulturizma kao jednog pervertiranog oblika potrage za identitetom, o čemu sada ne bih hteo da govorim. Prema tome, očigledno da je opasnost, pored ovog naše srpske realnosti, realnost koja, bojim se, mnogo, mnogo šira i o čemu vi, kao ljudi od posebne odgovornosti, ćete morati da vodite računa. A Boga mi moja malenkost u onoj meri u kojoj se to bude ticalo institucije sa kojom ste me konačno predstavili.
Dakle, priča nije lokalna, priča je globalna, ali mi uvek na lokalu odemo još malo dublje i malo dalje u tome. Ovo malo je takođe pod navodnicima. Jedan dobar krok i dobre crtež toga u čemu se nalazimo dala je profesorka Milena Dragićević-Šešić tim povodom.
Tokom ove pandemije utvrdili smo da možemo bez aviona, kamiona, restorana, automobila, ali bez knjiga, muzike i filmova ne možemo. Mislim da je to ono što je u stvari stvarno obeležilo ovu pandemiju. Potpuno ćutanje. Ćutanje naše kulturne politike, naše vlasti na svim nivoima kada je reč o umetnosti i kulturi, a sa druge strane buktanje u virtuelnom svetu umetničke i kulturne ponude, i to od strane svih aktera, i od strane ustanova javnog sektora, i od strane nezavisnih, neprofitnih ustanova kulture, nevladinih organizacija, i od strane onih koji možda najviše gube u ovoj situaciji, a to je onaj privatan sektor u kulturi, samostalni umetnici, male umetničke agencije, kulturne agencije i kolektivi. Svi oni su bez rezerve ponudili svoje sadržaje, svoja dela, od izdavača, muzičkih, filmskih, književnih dela, ponudili svoje sadržaje na besplatno korišćenje preko interneta najširim krugovima ljudi, i vidimo da su ljudi prihvatili taj izazov. Da je sada ta virtuelna poseta, koja svakako ne zamenjuje učešće u kulturnom životu, u realnom vremenu, u društvu, sa prijateljima sa kojima možete diskutovati, razgovarati i tako dalje, ali ona dostigla ogromne razmere. Šta se na drugoj strani dešava? Kulturna politika ćuti na svim nivoima. Ne oglašava se u prvih dana pandemije ni o čemu. Prva kreću da se javljaju udruženja umetnika, i to nekako i deluje logično, ali i udruženja umetnika reaguju svako iz svoje perspektive, znajući svoje uglove i svoje potrebe. I prva predočavaju javnosti kakav je težak položaj umetnika od kojih ova kultura živi. Udruženje dramskih odmah skreće pažnju na umetnike sa godišnjim ugovorima, sa pozorištima i tako dalje, onima koji nose repertoar, a koji su plaćeni samo po osnovu, znači ugovor imaju za sezonu, ali su plaćeni po osnovu održanih predstava. Tih predstava sada nema zabranom, koja jeste logična, jeste, dakle, zahtevana u svetlu zdravstvenih okolnosti, ali jednostavno odgovora na to nema. Stalno se jedina rečenica koja se čuje da neće biti smanjivanja plata u javnom sektoru. Za sve nas koji radimo u javnom sektoru to može biti olakšanje, znači mi jesmo zaštićeni, ali svi znamo da se kultura i umetnost u javnom sektoru podržavaju, ali stvaraju se najčešće izvan njega ili korišćenjem onih koji nisu u stalnom radnom odnosu u tim ustanovama kulture, reditelja, glumaca, kompozitora, dramskih pisaca i tako dalje. Trebalo je dosta vremena da prođe. Kada su se naše javne vlasti oglasile? Beograd negativno. Ukidamo raspisan konkurs za kulturu. Čak bez ikakvog obeštećenja za uloženo vreme i rad onih ljudi koji su provodili dane i dane pripremajući te konkursne materijale. Računajte, su neke organizacije poput Remonta, Centra za kulturnu dekontaminaciju, MIM teatra i sada ne nabrajam dalje, ceo nezavisni sektor, spremali po 5, 6 ili 7 projekata. Za svaki projekat vam treba bar desetak radnih dana. Koliko je to vreme, trud i rad uložen da bi se onda jednom odlukom nešto potpuno poništilo? Pa onda čujemo i glas, recimo, jedne glumice vrhunske, srpske glumice Hane Selimović, koja kaže, a mene nema ni u jednom od tih sistema koje država predlaže, jer ja imam ugovore ne sa gradskim, već sa nacionalnim ustanovama kulture, sa Narodnim pozorištem u Beogradu i u Novom Sadu. Ovo navodim samo kao mali primer, jer je ispod radara ostalo 80% umetnika i stvaralaca koji nisu deo sistema registrovanih slobodnih umetnika ili nisu bili samostalnih umetnika ili nisu bili vezani ugovorima za gradske ustanove kulture, nego su možda imali ugovore sa nevladinim organizacijama, sa privatnim manifestacijama, festivalima i tako dalje, koji su svi ukinuti i odloženi.
10:10, slušate Sporove u kulturi. Da li ima spora? Ima sigurno između oficijalne i nezavisne scene i kako sa kulturom posle virusa. Nastavljamo razgovor kroz koji minut. Od ove naših gostiju koji je trebalo da budu u studiju, glumica Monika Romić kao predstavnica nezavisne scene i reditelj Nebojša Bradić kao predstavnik one oficijalne scene. Nebojša Bradić, nažalost, nije mogao da dođe, bio je sprečen, ali je učinio sve da sa nama danas bude telefonskom vezom. Nebojša, dobar dan.
Dobar dan vama i našim slušalcima.
Hvala vam što ste sa nama. Ja bih počela, znate koja je tema naravno, počela bih citatom tri rečenice iz vašeg intervjua koji ste i dali povodom kao najavu tribine koja je održana, tribina Kultura protiv virusa. Rekli ste tada, pozorišni sistem Srbije je građen duže od 70 godina i iznad je svake cene. On ne može da se ponovo izgradi iz krhotina. Jednom ako prestane da postoji, srpsko pozorište će biti izgubljeno na duži period. Je li ovo malo drastična ocena ili sa punom odgovornošću ovo kažete?
Razume se da je svaka ocena u ovom vremenu podrazumeva izvesnu odgovornost onoga koji iskazuje. Međutim, trenutak u kome se mi nalazimo i pokušaj da sagledamo šta će doći posle daje nam za pravo za takvu brigu. I upravo u kreativnom sektoru, u pozorištima, u sektoru muzike, plesa, filmske, televizijske produkcije, izdavaštva, svi gledamo unapred sa brigom koja je usmerena na pitanje kako posle ovih posledica virusa. Dakle, ne samo u ovom trenutku posle 2,5 meseca ili 3 meseca pauze, već i u onome što bi moglo da se dogodi u toku sezone, a to je povratak virusa, znači ponovo ulaženje u isti proces. Naravno, niko to ne bi želeo i niko ne bi to hteo da predvidi sa izvesnošću, ali oprez je svakako važan. Ono što se dogodilo u prethodnom periodu, mi smo svi svedoci toga, znači finansijske posledice koje su nemerljive za sve one koji su već pribavili sredstva, programirali svoje programe, producirali, pa čak i prodali sve te programe, u jednoj noći je sve to ukinuto i sada je taj povratak na scenu izuzetno težak.
A do koga je zapravo, čini mi se da je ova situacija samo bacila jarko svetlo na sve one naše probleme i na sve ono što je vezano za odnos prema kulturi. Dakle, šta se to videlo, gde je to najviše grešeno? Da li su samo sredstva u pitanju? Kako stoji sa odnosom, sa solidarnošću, sa rešenošću da se nešto učini unutar same struke, unutar same profesije? Šta rade udruženja? Postoje li sindikati? Dakle, šta se to dešava sa nama sada u profesiji, a onda ćemo vidimo šta tu, da li je li tu država jedini krivac?
Pa ono što je izostalo u samom početku, to je jasna reakcija države, dakle formiranje određenih kriznih štabova i za sve ove oblasti o kojima govorimo, pogotovo za kulturu. Prirodno je da ako se dogodi u jednoj noći prekid sezone u kulturi, ako se spuste zavese u svim sektorima, da su oni koji su najpozvaniji, a to se radi o ministarstvima, nadležnim gradskim i drugim službama, kao i u upravama kulturnih institucija, dužni da formiraju određene planove kratkoročne ili dugoročne kako da se nose sa tekućom situacijom. To je izostalo i onda smo mi imali da posle nekoliko nedelja, meseci krene taj apel upravo od udruženja, dakle udruženja dramskih umetnika, likovnih umetnika su pledirala za pomoć jer su gledala i šta se dešava širom Evrope, a o tome je govorila gospođa Milena Dragić-Višešić, znači brojne države u Evropi su odmah alocirale finansijska sredstva i na taj način ukazala da je ta briga o kulturi jako važna, znači da ne samo novac koji dobiju ljudi tog trenutka koji im je važan za preživljavanje, već i ono da je kultura bitna. Pa se onda dogodila ona čudna situacija kada je u rebalansu kultura potpuno zaboravljena i to je onda dokaz da je u ovom trenutku činjenica razgovori na tu temu, podizanje kapaciteta u okviru same struke, govorim naravno i o kulturnim institucijama, koliko i o pojedincima i o nevladinom sektoru, važno je da se podigne glas da bi se došlo do te vidljivosti, jer sredstva su nedovoljna, gubici su veliki, svaki dan se suočavamo, svaki dan neigranja predstava, izvođenja koncerta i tako dalje je suočavanje sa određenim gubicima. Ne zaboravimo da kulturne institucije, govorim sada o javnom sektoru, dobijaju deo novca za održavanje izvrsnosti u sektoru, znači dobra predstava, opera, koncert ili slično, a s druge strane te subvencije idu na manje cene karata. Mi u ovom trenutku nemamo ništa na sceni, niti u gledalištu, i to je ono što čime svi treba da se bavimo, jer sutradan kad se vratimo u neku normalnost ili izmenjenu normalnost u odnosu na prethodnu, mi moramo da se suočimo sa svim tim posljedicama koje su deo ovog procesa.
O tome kako dalje, to ćemo negde u drugom delu emisije. Sad bih vas pitala, vi ste bili i ministar za kulturu, bili ste na čelu nekoliko pozorišta, reditelj ste, znači i s ove i s one strane. Prvo, smeli da se dira budžet za kulturu, da ovo što je gradska vlast učinila da se ukinu konkursi i da se te pare preusmere u nešto drugo. Da li je to dozvoljeno uopšte?
Mislim, rebalans budžeta je moguć, to je deo jednog zakona i naravno da je važno da svi akteri u procesu od nadležnog ministarstva ili gradskih vlasti se založe da taj budžet se ne dira, odnosno da ostane sačuvan za upravo namenu za koji je izglasan u Skupštini, za potrebe građana, kulturnih institucija, sektora i tako dalje. Onog trenutka kada se sredstva alociraju, odnosno sklone s tog budžeta, mi ulazimo u neregularnu situaciju. Znate i sami da mnoge institucije, mnogi pojedinci pripremu svog programa rade duži period, znači u njega ulažu i fazu istraživanja, kreativnih projekata, svega toga, i u jednom trenutku neko dođe i kaže ne, ne, to ne postoji. Da postoji upozorenje, da postoji najava ili slično, to o tome bi se valjalo diskutovati, moglo bi se diskutovati šta znači rad određene institucije, nevladine organizacije za kulturu, pa se u tome onda donose druge odluke. Inače, ovo sve bilo preko noći, nepripremljeno, i izazvalo je, da ne kažem, jednu veoma lošu situaciju koju su mi danas suočeni, da su sredstva koje su bila namenjena za programe preusmerena na nešto što je socijalna pomoć, a socijalna pomoć je mogla da se alocira iz nekih drugih budžeta. Mislim da to nije bila dobra poruka.
Da li, za kraj, pošto ste na telefonu, pa ću onda preći, Monika, ti, vi razmislite da li imate neko pitanje za Nebojšu. Taj jaz između oficijalne i nezavisne scene. Nezavisna scena je stalno kao neko siroče, pastorče, kao da nikome ne treba, kao da samo vuče neka sredstva. Otkud takvo mišljenje? Nezavisna scena ipak daje neku svežu krv iza oficijalnu scenu.
Ja ne doživljavam ove dve stvari odvojeno. Za mene je taj prostor jedinstveni zakonom o kulturi, obe scene ili privatni aspekti, znači nezavisna scena, ja sektor subvencionisanih institucija, takozvani institucionalna kultura, sve imaju podjednak tretman i značaj, barem na papiru. E sad, ono što se dešava u praksi, to su verovatno posledice nekih ranijih perioda kada se u nekom trenutku ta scena na neki način našla pod određenom objekcijom. Ja sam bio u vreme dok sam bio ministar, bio sam na Skupštini nezavisne scene u Zrenjaninu 2011. godine, početkom kada je formirana ta asocijacija i kada se sa velikim optimizmom krenulo upravo u razvoj, i čini mi se da je tu bilo jako dobrih programa i da su nezavisne institucije kulture, koliko i privatni sektor s druge strane, doprineli živosti kulturne situacije. Dakle, naša situacija polazi nekada iz vrhunskih kulturnih institucija, kakve su opera, balet i slično, za koje su neophodne velike strukturne i finansijske podrške, ali je važno da polazi iz nekih, da pod znacima navoda, garažnih uslova, iz nekih uslova koji nisu idealni. Tu se nalazi sveža krv, tu se odatle dolaze sveže ideje i promene. Zbog toga je bitna, vitalna, nezavisna scena koja će omogućiti da se u nekom periodu odatle i crpu talenti i da odatle kreće jedna nova, drugačija kulturna scena, kulturna slika. I mislim da nije dobro da se polarizuje i da tu postoji određeni problem. Problem postoji naravno u ovom vremenu kada je upravo bolje prošla institucionalna kultura. Dakle, svi oni koji su u institucijama kulture,
a tu se pokazalo ta sigurnost,
će dobijati novac, dobijat će novac do kraja godine, a ovi koji su ostali izvan tog, da ne kažemo, tanjira, odnosno platoa, oni će se naravno svi zajedno, da ne kažemo, boriti za opstanak, a o tome ćemo verovatno kasnije razgovarati.
Da, ništa, hvala za ovaj trenutak u emisiji. Monika, kako ste se vi, ili imate neko pitanje možda za Bradića?
Pa, u suštini imam. Slažem se sa ovim što je rekao, svakako. Evo, htela sam baš da ga pitam na koji način on podržava nezavisnu scenu i kako misli da bi podržavanje nezavisne scene, kako bi u budućnosti to trebalo da izgleda.
Nebojša, čuli ste?
Da, čuo sam. Da. Mislim da ovo pitanje zaslužuje malo jedan duži razgovor, ali u svakom slučaju činjenica da smo se evo pre dva dana okupili u okviru Dorćol placa, nevladina organizacija koju ja na neki način predstavljam i moji prijatelji koji smo pokrenuli ovu priču, govori upravo o tome da je bitno da svi budemo unutra, da se ne pravi ta veštačka razlika da je jedan sektor kome naravno se ukazuje veliko i centralno svetlo dobija sve, a da drugi ne mogu da to dobiju. Kako će u budućnosti to biti? Institucija konkursa je svakako nešto što je omogućilo da se u nekom trenutku organizacije nezavisne scene održe na površini i da stvaraju svoje programe. Naravno, upućenost na tržište u našim uslovima nije dobra, zato što tržište je nestabilno, a pogotovo sada u ovom trenutku ne postoji. Znači, vi ne možete ni da garantujete da ćete sutradan izvoditi svoje predstave, koncerte, baletske produkcije na scenama na kojima ne postoje uslovi. Dakle, to je sada teško i mislim da u tim uslovima o kojima ćemo govoriti, verovam, u drugom delu emisije, postoje određene mogućnosti kako da se podrže slobodni umetnici. Znači, u ovom trenutku to što je bilo u prethodnom periodu, najava da će jedan broj samostalnih umetnika, odnosno slobodnih umetnika, kako mi to govorimo, dobiti određena sredstva, nije dovoljna, zato što su ti ljudi radili poslednji put u imali prihode možda u februaru mesecu, a pitanje kada će sledeći put da imaju. Znači, moramo da razmišljamo o kontinuiranoj podršci u ovom vremenu i u tome se nalazi verovatno jedan od ključeva ovoga što vi govorite o solidarnosti.
Hvala. Nebojša, čujemo se malo kasnije. Monika, mislim da je bolje sad pređemo na muziku da biste imali više vremena, da ne počnemo neku priču pa da onda prekidamo muziku.
Slažem se.
See a strange little girl look at you. One day see a strange little girl feeling blue. She'd run to the town one day, leaving home and her country fair. Just beware when you're there, strange little girl.
Monika Romić, evo, 10 sati i 28 minuta, malo ovo s telefonima ide kako ide. Monika, vi ste slobodna umetnica, odnosno okay, u statusu slobodne umetnice. Kako ste vi doživjeli onaj trenutak kad je rečeno, kad ste shvatili da zapravo odjednom nema programa i ko zna kada će se nastaviti? Kako to izgledalo?
Pa dobro, ja sam jedna ovako posebna vrsta koja je navikla da se dočeka na noge, generalno prosto tako me život nosio da sam stalno morala nešto da se borim i da se adaptiram.
A dobro, to je priroda slobodnih umetnika.
Pa da, uostalom.
Svi?
Tako da generalno ja sam se, eto, upravo to, dočekala na noge. Iza mene su u tom periodu bili dva meseca dogovaranja predstava, januar i februar, takođe dva meseca rada na projektu za konkurse. U martu smo igrali dosta predstava, igrala sam nekaj, pet do 10. marta, trebalo i 12. da igramo u Zaječaru, u pozorištu sledeću, i onda se to desilo. Tako da sam ja generalno već bila od tih pet onako i umorna, pa mi je nekako prvi moment bio ok, malo ću se sada odmoriti. Ovo sam prihvatila kao jednu prosto novu uslovnost i pustila sam sebe neko vreme da ne razmišljam o tome, nakon čega sam počela da razmišljam šta dalje. Naravno da imam planove, šta ću kada raditi, međutim sada su se ti planovi promenili, što je potpuno prirodno u odnosu na situaciju. Trebalo je da radim jedan izuzetno dobar tekst jednog izuzetno priznatog pisca na jesen, međutim to će verovatno, ukoliko ne dobijem novac na konkursu, morati da sačeka neko bolje vreme. Umeđu vremenu ću uraditi dve predstave nove, jednu za decu, jednu za odrasle, koje su manjeg formata, monodrama i duodrama za decu, tako da eto, to je to. Prosto moramo se snalaziti u situaciji koja je zaista vanredna.
Vi ste u onoj grupi koja je dobila ili treba da dobije 3 puta po 30.000 dinara. Jeste li dobili prvo?
Ne, još uvek nismo. Bilo je nekih, baš sam se juče bavila tim, bilo je nekih pravnih prepreka, međutim to je izgleda...
A šta su neke pravne prepreke?
Pa da li na to, koliko sad, nemojte me baš držati za reč, mislim da je u pitanju da li, da li to podlaže PDV-u ili ne podlaže, na koji način će to, da li će to isplatiti lokalna samouprava ili će isplatiti država, pa da li će isplatiti udruženju i tako dalje.
Lokalne samouprave su isplatile van Beograda. Koliko znam, ljudi su dobili van Beograda. Beograd je tu napravio, upravo ne zna se ko će taj PDV i da li to može da se, to su sad već neke, to je već neka struka.
To su sad već neke pravne, ali ja kažem, dobili smo informaciju da je to sada rešeno, znači bilo je pitanje načina i mi zapravo očekujemo u toku sledeće nedelje da će to, taj minimalni iznos kao podrška samostalnim umetnicima biti isplaćen. Moram da priznam da sam i negde i ponosna na to, jer je to tema kojom sam se bavila tokom karantina i bila sam na stalnoj vezi sa udruženjem.
Vi ste u komisiji za statusna pitanja.
Da, ja sam u komisiji za statusna pitanja kao i u nadzornom odboru. Tako da sam dosta upućena u rad udruženja i dosta zaista radimo. Eto, ta komisija za statusna pitanja, da vam kažem da su svi kao mi, to bi bilo jako dobro, jer mi se zaista tu vrlo bavimo time ko će dobiti status. Imamo čitave diskusije oko toga kako to treba da izgleda, tako da eto, ovaj, čini mi se da onako pravedno radimo, da tako kažem, svoj posao pod znacima navoda.
Profesorka Šešić je rekla da, ona sigurno ima podatke, da je oko 80% nezavisne scene ostalo ispod ovoga, dakle govorimo o nekih 2000 i ne znam 300 i nešto članova raznih udruženja koja bi trebalo da dobiju ovu pomoć zapravo koju je ministarstvo opredelilo. Međutim, profesorka Šešić tvrdi da 80% scene ostalo ispod radara, zapravo zaustavljeno, da nije u poziciji da to može da iskoristi. Kakve su to, kakve su te razlike u razredima? Dakle, šta znači biti član udruženja, šta znači biti slobodan umetnik, zašto Hana Selimović ne može da dobije pare?
Pa evo ovako, moram da priznam da taj podatak za sve umetnike nemam i ja mogu da pričam samo iz ugla našeg udruženja Dramski. Naše udruženje dramskih ima zapravo neke, da tako kažem, četiri kategorije. To su naši članovi, pripadaju raznim grupama. Grupa zaposlenih, grupa penzionera, grupa nezaposlenih i grupa samostalnih umetnika. Iz tih grupa bilo ko od njih može da bude honorarac. To su umetnici koji su prvi dobili nadoknadu, to jest dobili su honorarci koji su igrali u institucijama, to jest igraju na scenama čiji je osnivač grad Beograd. Tako da su oni praktično prvi podmireni. Posle toga, znači, dogovor je...
A to znači i penzioneri koji igraju isto su dobili svoje?
Ne. To sam, ne. Zaposleni i penzioneri ne, jer oni svakako već imaju. Znači, honorarci iz grupa nezaposlenih i samostalnih koji igraju u Beogradu na scenama čije...
Gradskih pozorišta.
Tako je, oni su dobili. Dobili su samostalci, ostali su nerešeni nezaposleni. U toj grupi je zapravo Hana. Tako da ja se nadam da će se naći neki model da se i to na neki način nadoknadi. Kako, ne znam, ali evo, barem smo se izborili za samostalne i čini mi se da ne znam zašto, ali meni je ovo nekako velika pod znacima navoda pobeda. Zato što su samostalci koji su godinama nekako na margini, čini mi se na ovaj način priznati kao značajni za društvo i mislim da je ovo prvi stepen u našem odnosu sa državom i da ovo je zapravo samo početna neka faza naših daljih radova, naših daljih podržavanja od strane države.
Da li vi se slažete sa Nebojšom Bradićem da nema tog jaza između nezavisne scene i oficijalne?
Pa, kako da vam kažem, ja moram da priznam da se negde ne slažem, sa nečim se slažem, sa nečim ne, ali u suštini vrlo dobro znam šta znači baviti se nezavisnom scenom. Ja nekad kažem da je meni teže lakše, zato što prosto onda sama zavisim od sebe i od onoga šta sama uradim. Ali u suštini postoji jaz i to je nekako prirodan jaz o sistemu u kom smo bili. Ali sistem se menja, društvo se menja, došle su nam i digitalne tehnologije, svašta se promenilo, pa mora se promeniti i to. Postoji jaz, postoji nešto što jednostavno mi moramo sami u svojim glavama promeniti, da na nezavisnoj sceni takođe postoje vrlo kvalitetni radovi, da postoji upravo ta, kako ste rekli, svežina, koju možda neka institucija nekim, da tako pod znacima navoda, opet kažem, službeničkim činom, jel, odlaska igranja predstava za platu, možda negde izgubila, ali da vam kažem, zaista je potrebno jedno i drugo. Institucija može da da veliku podelu, spektakl, dobru scenografiju, bogatu, bogate kostime i tako dalje. Nezavisna scena sa druge strane može da da onaj kvalitet koji se rađa iz štapa i kanapa. Jer mi smo često prinuđeni da zbog toga što nemamo dovoljno novca da uložimo u nešto, izmišljamo nešto što zapravo izgleda kao fantastična ideja na kraju.
Da, ali ste također prinuđeni, s obzirom na to, mi stalno govorimo o konkursima, a to su izuzetno mala sredstva suštinski koja se dele na veliki broj. Pretpostavljam da ste prinuđeni i da pravite kompromise vezane za repertoar, za broj učesnika, tako da nemojte mi reći da ne biste imali druge ideje da nešto više novca dobijete.
Absolutno.
Znači, ipak se tim, hoću kažem da se tim malim sredstvima zapravo držite stalno negde tek sa nosom iznad vode.
Pa da, ali
mislim,
ja...
ovo govorim iz perspektive nekoga koji je bio u tim komisijama, znam kolika se sredstva opredeljuju.
Da, pa evo ovako, ja u suštini nisam mnogo puta konkurisala, to je bio mali broj, do sada nisam nikad ništa dobila, ali sad sam nekako poslala projekat koji zaista, kako da vam kažem, mora da dobije, mislim, prosto je takva vrednost tog komada i cele priče koju sam napravila. No dobro, ostavimo to po strani. Ja sam jedna od onih ludaka koja se uhvatila u koštac sa tim da izvede na scenu 10 ljudi u nezavisnoj produkciji. Kako ja to radim, to ja ni sama, kako da vam kažem, nekad mi se čini da prosto me majka priroda vodi pa mi pomaže. To je izuzetno teško. Kada sam objavila da ću raditi predstavu, to jest da ću raditi prvi pozorišni sitkom kod nas, to jest predstavu u nastavcima koja će imati, koja će se igrati svaka ponaosob, ali svaka sledeća će biti nastavak zapravo prethodne, pa moram da priznam da su mene sve kolege zvali i rekle ti si luda, to se ne radi. Ogroman broj ljudi, kako ćeš to i tako dalje. Međutim, izgurala sam. Izgurala sam predstavu Otkačene, izgurala sam predstavu Povratak Otkačenih. Obe se sa velikim uspehom igraju. Ono što mi je izuzetno drago je da tu igraju neki ljudi koji, na primjer, nisu igrali po 10 godina na nekoj sceni. I onda dođu kolege i kažu, Bože, kako su dobri. Pa naravno da su dobri. Samo treba malo rizikovati i pozvati nekog. To je ono što mi se također čini da je ne samo na pozorišnoj sceni, nego i u filmskoj umetnosti nekako nemanje hrabrosti, nekako uzimanje saradnika koji su, da tako kažem, sigurni. Šta znači sigurni? Nikad se to ne može znati. Tako da, eto, to je moja zapravo prednost u nezavisnoj produkciji. Ja imam i koristim mogućnost da se igram. Radim ono što se generalno u institucijama ne radi, uzimam, angažujem za manje naravno uloge ljude koji nisu glumci, ali koji su dobri po društvo. Igram se mnogo više nego u instituciji što imaju mogućnost.
Dobro, to lepo zvuči, vrlo optimistički. Jel Nebojša sa nama na vezi? Nebojša, imate nešto da dodate u ovom segmentu?
Pa divan je taj optimizam koji će naravno privatna i nezavisna scena traže tu vrstu posvećenja i kreativne ideje koje mi ovde u principu često zaobilazimo kad smo na glavnim scenama. To mora sve unapred da se dogovori. Velike su produkcije, znači veliki su rizici. Upravo nezavisna scena i privatne produkcije omogućavaju ljudima da se brzo povezuju, da reaguju promptno i da u uslovima u kojima mogu da stvaraju jednu kvalitetnu stvar naprave tu vrstu inovacije do koje nam je itekako stalo. Imao sam samo jedan komentar na prethodni stav u vezi sa statusom, odnosno finansijskim sredstvima koje su dobili samostalni umetnici. Vidite, u prethodnom periodu Nemačka država je za kulturu izdvojila oko 50 milijardi evra. Naša država je za celokupnu oblast pomoći celoj ugroženoj, da kažemo, radnoj populaciji izdvojila 5,1 milijardu, od čega je posebnim intervencijama naših udruženja došlo se do 2 miliona evra. To su prosto, i u tome ne treba biti previše srećan, jer ako su novac dobili zaposleni u teretanama, u kockarnicama i u nekim sličnim preduzetničkim stvarima, onda je prosto mesto kulture nekako previše podcenjeno. Ja bih se samo na to vratio, ali naravno mere ćemo diskutovati kasnije.
Da, da. Idemo na muziku. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, with every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. Stress the man when there's so many bigger things at hand. We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, if
perspective, which is true. I'll be some next man's other woman, so I can't upgrade myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down. And no most of no day, cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the place, lonely lovers see. He walks away. The sun goes down.
I 45, sporovi u kulturi, imamo nezavisnu scenu u studiju, zavisnu scenu na vezi. Nebojša, ja sve govorim drugi deo emisije, mi imamo bukvalno još 7 minuta. Dakle, ja bih, prvo ću zamoliti Moniku da kaže šta misli, kako treba dalje, onako najbrže, a onda ću zamoliti posle toga i vas.
Pa evo ovako, ja naravno kao predstavnik nezavisne scene za istu ću se i vezati. Dakle, mislim da je ovaj novac, minimalac koji je dodeljen, znači samo početna tačka, ja to tako gledam. Mislim da država dalje takođe mora da brine o tome. Potrebno bi bilo napraviti konkurs za samostalne umetnike, gde bi oni predstavili svoje projekte i zaista mogli da predstave koliko kvalitetno mogu da rade, i oni što su oni koji su najkvalitetniji da dobiju i sredstva za to da mogu dalje da žive i rade. Ono što mislim da je izuzetno važno, to je da nezavisna scena nema svoju scenu. Postoji
odnosno nema prostor gde
nema,
može da...
Tako je, nema prostor gde bi moglo da igra, gde bi mogli da igraju svoje predstave, i to je zapravo veliki problem, a Beograd toliki. Mislim da je važno razmisliti o tome da se dodeli neka scena, to može biti udruženje dramskih umetnika, što je nekako najprirodnije, gde bi zaista svi ovi mladi ljudi koji izlaze onoliko sa akademija imali priliku da rade i da prikažu svoje dela. Mislim da je to goruća stvar u ovom trenutku, znači obezbediti prostor gde bi se igrale predstave nezavisne scene. Takođe, mislim da je važno da se nezavisna scena gleda podjednako važno kada prijavljuje svoje predstave na festivale. Ja sam bila u prilici da već godinama prijavljujem svoje predstave ovde na festivale, nisu mi se desili, a imam recimo primer da sam igrala prošle godine u glavnom programu velikog šibenskog festivala Dijeteta svoju predstavu, bila sam izuzetno iznenađena kad su me pozvali, tako da hoću da kažem, treba i na taj način od naše branše podržati nezavisnu scenu. Takođe, ovi konkursi, to bi isto valjalo biti pod šifrom, na primer.
Da.
I to su, znači, to su neke stvari na koji način možemo biti podržani dalje.
Hvala. Nebojša?
Pa najvažnije je u ovom trenutku da pronađemo način i rešenje da se vratimo na scenu, bukvalno. Pozorište nije za poneti, ono je vezano upravo za okupljanje u zatvorenom prostoru, za to zajedništvo koje se ne može nadoknaditi ni streamovanjem predstava, ni povremenim događajima na otvorenom. Dakle, to je najveća briga i naravno ti protokoli o kojima se sada puno govori, kako obezbediti da ljudi mogu da budu u sali, odnosno kako to funkcioniše na sceni.
Kako vam izgleda onaj snimak Berliner ansambla iščupanih stolica, ko iščupani zubi, mislim?
Pa to jeste tragično, naravno, ali to jeste realnost sa kojom se sada suočavaju pozorište u okolnim zemljama, u Sloveniji, u Hrvatskoj, koje moraju da obezbede da jedno od šest mesta bude zauzeto, a sva ostala okolno prazna. To je direktno upućeno i na financije, znači prihodi ne mogu da budu isti, sutradan pitanje da li će cene ulaznica biti iste, ali ono što je najvažnije, čini mi se, da se obezbedi atmosfera u kojoj će publika moći da sedi i da gleda tu predstavu, znači to ulaženje sa maskama u sale, odnosi na sceni, to je tek posebna priča. No, ja ću se samo vratiti na nekoliko predloga koje smo mi dali pre dva dana na našem skupu u Dorćol placu. Dakle, ono što je, mislim, najvažnije da se taj neki kulturni oporavak i obnova apsolutno mora podržavati nekim drugačijim finansijskim merama. Znači, da li će se u ovom trenutku obezbediti finansijska injekcija za celu, za kreativni sektor. Dakle, ovde ne delimo uopšte pitanje ni oblasti, ni scena, ni ti svega, nego je prosto neophodno da oni koji su izgubili, ako to mogu da dokažu šta su izgubili prihode i tako dalje, da to u stvari dobiju neku nadoknadu i podstice i za u budući, jer ne zaboravimo, ako govori sada Monika iz svoje perspektive čovjeka koji vodi privatni teatar, koji mora da zaradi neki novac da bi taj novac rasporedila na one dane, mesece kada se ne radi. To je znači jedan od prvih stavova. Druga stvar jeste kontinuirana pomoć za slobodne umetnike. Znači, posle početka marta, kada su neki ljudi radili, pitanje je kada će ponovo raditi. Znači, to je možda, za neki će to biti možda oktobar, za neke tek sledeće godine. Znači, u tom periodu treba preživeti, ali i više nego preživeti, treba sačuvati tu energiju stvaralačku koja će omogućiti da se ti isti ljudi vrate na scenu i da nešto novo rade. To je stvar pitanja stalnih zaposlenja, odnosno onoga što se dogodilo takođe u nekim institucijama je problem. Znači, postoje određeni ljudi angažovani povremenim ili paušalnim ugovorima koji su u jednom trenutku ostali bez prihoda, a oni nisu angažovani zbog tog famoznog zakona o zapošljavanju. To je jedna takođe bitna stvar.
Ali, Nebojša, nemamo više vremena.
Znači, Fond za kulturu, to je nešto što je zaštitno i što mora da se održi. Hvala.
Ostaćemo, hvala vama, ostaćemo onda s tri tačke, ta priča i biće prostora na našem programu. Ja se zahvaljujem i Moniki Romić i Nebojši Bradiću. Ovo su bili Sporovi u kulturi, emisiju omogućili Karolina Živanović, Vesna Tošević, Rada Ćorović i Aleksandra Glovacki, 10:51, skoro 52, još malo pa vesti. Prijatan vam dan. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Skip to how you've been and get down to the morning friends and laugh.
street I knew stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, 'cause oh, I swear.